Blaðsíða 47. Hvað er orku nýtni? Þegar orka breytist úr einu formi í annað, Er það ekki þannig að öll orka umbreytist í það orkuform sem við sækjumst eftir. Þegar við hjólum og líkaminn hitnar, höfum við engin bein not af þeim varma sem líkaminn myndar. Hið sama á við alla venjulega flutninga. Þegar við ökum í bíl, breytist efnaorka í önnur orkuform. Þegar bensínið brennur í bílvél, breytist hluti efnaorkunar í hreyfiorku. Þessi hluti orkunar nefnist nytjaorka því að hún knýr bílinn áfram. Mikill hluti af efnaorku bensínsins breytist hins vegar því miður í varmaorku sem nýtist okkur lítið sem ekkert. Þessi hluti efnaorkunar kallast afgangsorka, varmatap. Til að geta tilgreint hversu stór hluti orku breytist í nýtjaorku hafa eðlisfræðingar innleitt hugtakið orku nýtni. Orkunýtnin gefin upp í prósentum og hún segir til hversu mikill hluti af upphaflegu orkunni breytist í nytjaorku sem menn eru að sækjast eftir. Orkunýtnin í bensínvél um það bil 30%. Það merkir að aðeins 30% af orku bensínsins nýtist til þess að knýja vélina, afgangurinn hverfur sem varma orka. Orkunýtni dísilvélar það bil 50% og orkunýtni rafmótors um 80%. Formúlan sýnd til hliðar. Orkunýtni sama og nytjaorka deilt með upphaflegu orkunni. Efst á síðunni mynd. Í myndatexta stendur orkunýtni rafmagnsbíla umtalsvert meiri en orkunýtni bensínbíla. Neðst á síðunni sjálfspróf. Útskýrðu hugtökin, stöðuorka, hreyfiorka, efnaorka, lögmálið varðveislu orku, orkunýtni. 1. Hvað heita orkuformin stöðuorka og hreyfiorka einu nafni? 2. Nefndu dæmi það hvar efnaorka finnst. 3. Hvaða orkuform dettur þér helst í hug í tengslum við eftirfarandi? A. Róla B. Lýsandi pera C. Stjarna 4. Varmi telst vera sérstakt orkuform en af hverju má líka segja að varmi sé eiginlega hreyfiorka? 5. Lýstu þeim orkubreytingum sem verða í A. Rafmagnsþeytara B. Vasaljósi 6. Orkunýtni bensínvélar 30%. Hvað merkir þetta? 7. Rafmótor notar 2,5 amper þegar hann tengdur við 230 volta spennu. Hvert aflið ef orkunýtnin 80%? 8. Krani lyftir báti 3,5 metra beint upp á 20 sekundum. Massi bátsins 800 kíló. Hversu mikið afl þarf kranin ef orkunýtni hans 80%?